Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonaqları Seçki Monitoring Mərkəzinin direktoru Anar Məmmədli və Demokratik Seçki Mərkəzinin sədri Rauf Zeynidir. Söhbətdə həmçinin media forum saytının redaktoru Azər Qaraçənli və Lider Televiziyasının əməkdaşı Şahin Abbasov iştirak edir. Xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Bu həftə nüfuzlu Freedom House təşkilatı keçid dövrünü yaşayan ölkələrdə demokratiyanın vəziyyətinə dair hesabatını yaydı. Həmin hesabata görə Azərbaycan demokratik istiqamətdə bir qədər də geriləyib. Bu təşkilat demokratik vəziyyəti 7 ballıq şkala ilə qiymətləndirir və orada Azərbaycanın balı təqribən 6 bala yaxın göstərilir. Yəni, ən çox bal toplayanlar qeyri-azad, ən az bal toplayanlar isə azad ölkələr sırasına daxil edilirlər. Azərbaycanın bu geriləməsi əsasən 6 noyabr seçkiləri ilə izah edilir. Mən istərdim ki, bugünkü söhbətimizdə biz elə bu hesabatdan çıxış edərək Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyətinə bir nəzər salaq. Bu həm də o baxımdan əhəmiyyətlidir ki, qarşıdan 10 dairədə təkrar seçkilər gəlir və Avropa Şurasının müşahidə missiyası da dünən keçirilən mətbuat konfransında bəyan etdi ki, bu seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsi istiqamətində görülən işləri yetərli saymaq olmaz. Mən sizdən əvvəlcə onu soruşmaq istərdim və mümkünsə çox qısaca deyərdiniz. Siz də mi o fikirdəsiniz ki, Azərbaycan demokratiyanın vəziyyətinə görə bir qədər də gerilib, yoxsa siz başqa cür fikirləşirsiniz? Əvvəlcə Rauf bəy sizə işləyək, sonra Anar bəy də fikrini bildirər.
Mən qısaca onu deyə bilərəm ki, mənim fikrimcə, əgər biz 15 il müstəqil olan bir ölkə kimi Azərbaycana baxsaq, MDB məkanında olan proseslərin müqayisəsində Azərbaycana baxsaq, Azərbaycan istər 6 noyabr seçkilərində, istər ümumiyyətlə gedən proseslərdə inamla irəliləyir və Azərbaycan tam cəsarətlə demək olar ki, MDB məkanında bu günləri demokratiyada heç bir ölkədən geri qalmayan bir ölkə kimi qeyd eləmək olar.
Yəni siz razılaşmırsınız?
Bəli, mən razılaşmıram.
Anar bəy, siz işləyək.
Tamamilə razılaşmaq olar, ona görə ki, 6 noyabr
seçkiləri.
Bəli, 6 noyabr seçkiləri Azərbaycanda demokratikləşmə prosesinin barometri hesab etmək olardı. Ona görə ki, istənilən halda ölkədə demokratikləşmə prosesinin səviyyəsini öyrənmək üçün, onun xarakterini öyrənmək üçün seçkilərin nəticələrinə əsasən bunu qiymətləndirmək olar. Bu baxımdan, əgər azad ədalətli seçkilər keçirilmirsə, deməli bu ölkənin demokratikləşmə sahəsində nailiyyətləri çox aşağıdır və bu baxımdan bütünlükdə Azərbaycanın qeyri-azad ölkələr sırasına daxil etmək olar.
Aydındır. Şahin bəy, sizin sualınız var deyəsən. Şahin Abbasov, Lider Televiziyasının əməkdaşı.
Təşəkkür edirəm. Burada mən fikir verdim, yəni hesabatda seçki ümumiyyətlə indeksinin qiymətləndirilməsində ümumiyyətlə 6.5 göstərilib. Ümumilikdə götürüləndə 6 bala çox yaxındır. Yəni bir şey soruşmaq istəyirdim ki, Azərbaycanda qiymətləndirir 6-6.5 ilə 7 ballı şkalada. Onda görəsən, həmin Freedom House üçün ümumiyyətlə hər şeyin dəhşət olduğu ölkələrdə durumu qiymətləndirmək üçün başqa şkala var, yoxsa yerdə qalan bir şkala kifayət eləyəcək? Bax, buna münasibəti bilmək istəyirdim.
Buyurun, Rauf bəy.
Burada mən də oxudum Freedom House-un hesabatını. Azərbaycan tutaq ki, qeyri azad ölkə olaraq qalır. Bu beynəlxalq bir təşkilatdır, nüfuzlu bir təşkilatdır. Onun hər hansı bir rəyinə bütün dünyada hörmət var. Amma bütün bunlarla bərabər bunlar subyektiv bir məsələ. Yəni bu gün mən də bir demokratik seçki mərkəzinin sədri kimi bu və ya digər ölkədə vəziyyəti, demokratiyanı və digər məsələləri dəyərləndirə bilərəm. Bu da mənim subyektiv, yəni bizim təşkilatın subyektiv fikri kimi qəbul olunacaq. Ona görə də mən demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda hər hansı bir məqamlarda demokratiyanın ziddinə olan prosesləri biz də pisləyirik. Amma biz bütövlükdə Azərbaycan qeyri-azad bir ölkədir sözünü deyə bilmirik və deyə bilmərik. Ona görə yox ki, biz Azərbaycanlıyıq, Azərbaycanı sevirik və dövlətçiliyimizi sevirik. Ona görə deyil. Biz müqayisə eləyəndə götürürük Ermənistanı, götürürük Gürcüstanı, region ölkələrini, Rusiyanı, İranı və digər dövlətləri. Məsələn, mən Türkiyədə seçkiləri müşahidə eləmişəm 2002-ci ildə. Mən necə deyə bilərəm ki, Türkiyədə seçkilər qeyri-demokratik keçirilib? Çünki ən yüksək demokratik səviyyədə keçirildi o seçkilər. Yəni Türkiyə 70 il müstəqil dövlət olan, 80 il müstəqil dövlət olan bir ölkə kimi Avropa məkanında ən ideal seçkilərin nümunəsini göstərdi. Bəli, Azərbaycan da arzu edirik ki, elə yüksək səviyyədə demokratiyaya gəlir. Amma demokratiya bir günə yaranmadığı üçün bu cür təşkilatlar demokratiyanın inkişafına, demokratiyanın və əlbəttə ki, irəliləməsinə kömək eləməlidirlər. Amma Azərbaycan dövlətinin imicinə zərbə vurmadan Eğer burada söhbət gelirse ki, Azərbaycan qeyri-azad ölkədir, mən bununla razılaşa bilmərəm.
Aydın, Anar bəy sizin
əlavə. Məsələ burasındadır ki, Freedom House-un sıralamasında elə ölkələr var ki, azad ölkələr siyasında daxil olurlar və onlarda seçki sisteminin vəziyyəti heç də dəhşətli deyil. Tutaq ki, Norveç. Məsələn, mən Norveçdə seçkiləri müşahidə etmişəm. Mən Norveçdəki seçkiləri də azad idarət edirəm, Azərbaycancı seçkiləri də. Onda ümumiyyətlə demokratik seçki necə olur? Əgər Norveçdəki seçilən seçkilər də demokratikdirsə, qanunvericiliyin tələblərinə tam uyğun, beynəlxalq standartlara uyğun keçirilibsə, onda yaxşı Azərbaycandakı seçkilərə nə demək olur? Və yaxud da ki, götürək tutaq qeyri-azad ölkələr siyasına daxil olan, məsələn, Özbəkistan, Türkmənistan, Belarusda keçirilən seçkilər. Və ya Azərbaycanın bu ölkələrdən fərqi nədədir? Həmin adını çəkdiyim ölkələrdə, yəni qeyri-azad sıralamasına daxil olan ölkələrin hər birində vətəndaşlar öz hakimiyyətlərini seçki yolundan formalaşdıra bilmirlər. Vətəndaşın seçim haqqı pozulur. İstər parlament seçkilərində olsun, istər bələdiyyə seçkilərində olsun.
Azərbaycanda da belədir.
Azərbaycanda bunun təcrübəsi var, bəli. Çünki Azərbaycanda seçki dövründə daha çox imitasiyanın biz şahid oluruq. Yəni seçki kampaniyası aparılır, müxtəlif müşahidəçilərin qeydiyyatına şərait yaradılır, amma müşahidəçilərin tutaq ki, rəylərindən hesablaşılmır. Biz seçki monitor mərkəzi olaraq 6 noyabr seçkilərində müşahidəçilik həyata keçirmişik. 41 seçki dairəsi üzrə şikayətlərimizi, ərizələrimizi vermişik. Bəyən biz müşahidəni görüntü xatirinə həyata keçirdik? Xeyr. Biz müşahidə apardıq, ortaya sənədlər qoyduq ki, və bu sənədlər araşdırılmalıydı. Əgər bu sənədlər araşdırılmadısa, Azərbaycan Respublikasının...
Sizcə araşdırılmadı mı?
Xeyr, araşdırılmadı. Nə apellyasiya məhkəməsində, nə ali məhkəmədə, nə konstitusiya məhkəməsində müşahidəçilik institutunun qoyduğu sənədlər araşdırılmadı.
Yox, prokurorluğun mərkəz seçki komissiyası ilə birgə yaydığı hesabatda müəyyən məsələlərə toxunulurdu. Məsələn, qeyd edilirdi ki, orada onlarla komissiya üzvləri haqqında məhkəmə hökmləri çıxarılıb. Düzdür, orada yəni həbs olunanlar yoxdur, ancaq haqlarında məhkəmə hökmləri var.
Bilirsiniz,
toxunulurdu, bir neçə cəra başçı işdən çıxarıldı,
komissiya
üzvləri işdən çıxarıldı, komissiyalar yenidən formalaşdırıldı. Bunları araşdırma hesab etmək olmaz mı?
Bilirsiniz, məsələ burasındadır ki, yəni məsələ iki cür yanaşma olur. Birincisi, Mərkəz Seçki Komissiyasının 22 noyabrda, 6 noyabr seçkilərinin nəsələrinə dair verdiyi protokolda, yəni yekun protokolda müşahidə sənədləri lazımsız sənəd kimi qərar qoyuldu. Bu onu göstərir ki, müşahidəçilik institutunun Azərbaycanda bir etinasız münasibət var. Məsələn, bu bir tərəfi. Digər tərəfi isə prokurorluq orqanları, hüquq mühafizə orqanlarının verdiyi bəyanat oldu ki, komissiya üzvləri kənarlaşdırıldı, icra başçıları vəzifəsindən azad olundu. Amma məsələ burasındadır ki, əgər cinayət baş veribsə, yəni seçki hüququ pozulubsa, həmin hadisəyə görə bununla bağlı konkret olaraq yəni cəza kəsilməlidir. Tutaq ki, hakimiyyətin formalaşmasında seçkilərdən başqa bizim digər yolumuz yoxdur. Amma bu prosesdə iştirak eləmiş, bu prosesdə qanun pozuntuları törətmiş insanlar əgər yalnız vəzifələrindən uzaqlaşdırılmaqla kifayətlənirsə, onda bu prezident Azərbaycanda uzun müddət davam edəcək. Yəni heç kim seçki saxtakarlığına görə cəzalandırılacağı xofu ilə yaşamayacaq.
Üzr istəyirəm Anar bəy, mən üzr istəyirəm. Bu təkcə məhkəmələrin qərarlarından asılı deyil. Azərbaycan Cinayət Məcəlləsində o seçki pozuntuları ilə bağlı baş verən hallara görə, yəni o məsuliyyət əsasən cərmələrdir, bir də
inzibati xətalarla bağlı məsələdir. Bəli, yəni, o da var ki,
bu həm də cinayət
prosessual məcəlləsində bir o qədər nəzərdə tutulmur, daha çox inzibati xətalar məcəlləsidir. Bir də yəni inzibati xətalar məcəlləsində daha çox cərmələr, bir də ki, yüngülləşdirici hallardır. Yəni ağırlaşdırıcı hallar kimi nəzərdə tutulmur bizim məcəllədə seçki ilə bağlı hüquq pozuntuları. O da təbii ki, qanunvericilikdəki boşluqlardan irəli gəlir həm də.
Azər bəyin sualı var. Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçəndə.
Freedom House-un hesabatında deyilir ki, qiymətləndirmə zamanı, yəni ki, hesabata hazırladıqları dövrdə onlar həm müstəqil, həm müxalif, həm də iqtidar yönlü təşkilatın nümayəndələri ilə görüşüblər Azərbaycanda və məlumatları, yəni bütün mənbələrdən toplayıblar. Mən bilmək istəyərdim ki, bu hesabatın hazırlanmasında sizin təmsil etdiyiniz təşkilatlar da rol oynayıb mı? Sizlə də onların görüşü olub.
Freedom House-un hazırladığı bu hesabatla bağlı bizlə heç kim əlaqə saxlamayıb. Ancaq məsələn CRS tutaq ki, ilin dəyərləndirilməsini hazırlayırdı. Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi ilə əlaqədar olaraq Amerika Beynəlxalq İnkişaf. Biz orada 10 ekspertdən biri də bizim mən idim, Demokratik Seçki Mərkəzinin sədri kimi. Amma bu konkret bu hesabatla bağlı Demokratik Seçki Mərkəzinə müraciət olunmayıb.
Bəs Anar bəy sizin təşkilata?
Mən bildiyim qədər yəni bizim Seçki Monitor Mərkəzinin materialları, buraxdığı nəşrlər abunəçilər sırasında həm də Freedom House var. Yəni daim əlaqədə olduğumuz qurumdur. Həm də bu materialı hazırlayan deməli Xan Nazlı ilə, yəni bu milliyyətçi Türkiyə vətəndaşı olan bir Amerikada yaşayan mütəxəssisdir. Onunla da münasibətlərimiz var. Hərdən onun istəyinə uyğun olaraq müəyyən materiallar göndərir. Yəni əməkdaşlıq var.
Aydın. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Panorama verilişini dinləyirsiniz. Veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Seçki Monitorinq Mərkəzinin direktoru Anar Məmmədli və Demokratik Seçki Mərkəzinin sədri Rauf Zeynidir. Söhbətdə həmçinin Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçənli və Lider televiziyasının əməkdaşı Şahin Abbasov iştirak edir. Şahin bəy, sualınız var?
buyurun.
Hə, mümkünsə. Deməli, sizə elə gəlmir ki, prezidentin Birləşmiş Ştatlara səfəri öncəsi açıqlanan bu heç də yumşaq olmayan hesabat Qərbin özün iqtisadi, geosiyasi, enerji tələblərini daha da qarantlamaq üçün, belə deyək, ədalətdə çox da yaxın olmayan çoxlu sayda vasitələrdən biridir.
Yəni təzyiq mexanizmi kimi, hə? Buyurun Rad bəy.
Gəlin razılaşaq ki, bəyə Anar bəy öz çıxışında belə bir söz dedi ki, onlar Belarusiyaya da, Azərbaycana da, tutaq ki, digər ölkələrə də bu texnologiya ilə və eyni metodologiya ilə həmçində eyni rəqəmlərlə yanaşırlar. Mən bu gün heç vaxtı Azərbaycan demokratiya sahəsində, doğrudan da bu son 15 il ərzində, yəni müstəqillik dövründə ciddi addımlar atan bir ölkə ilə adını çəkdiyimiz digər ölkələri qətiyyən müqayisə eləyə bilmərəm. Və bəli, mən sizinlə tamamilə razıyam ki, bir çox hallarda həm səfər öncəsi, həm bu və digər beynəlxalq səviyyəli proseslər gedəndə bir sıra beynəlxalq təşkilatlar, məsələn, siyasi proseslərə, demokratiya proseslərinə elə siyasi incəliklə münasibət bildirirlər ki, bunu ölkəyə təzyiq vasitəsindən başqa heç bir cür qəbul eləmək olmur və qiymətləndirmək olmur.
Aydın da, Anar bəy istəyir.
Mən açığı, bunun ola bilər ki, bir təsadüf də sahibim olar, amma ola bilər ki, hansısa prezidentimiz üçün hər hansısa bir sürpriz hazırlanıb, bu sürprizlərin tərkib hissəsidir.
Ümumiyyətlə, belə tendensiya müşahidə edilirmi?
Mən müşahidə edirəm, ona görə ki, Azərbaycan prezidenti ilk dəfə rəsmi olaraq ABŞ-a səfərdədir. Yəni Amerikanın nüfuzlu qeyri hökumət təşkilatları İlham Əliyevin səfərini səbirsizliklə gözləyirdilər. Çünki bu səfər onlar üçün çox lazım idi ki, uzun illərdə Azərbaycan hökumətinə, Azərbaycanda insan hüquqları, demokratiyanın vəziyyətinə dair hesabatlar, tövsiyələr irəli sürülür ki, bu bunun islahatlara aparmaqla ehtiyac var. Human Rights Watch təşkilatı tərəfindən, Freedom House təşkilatı tərəfindən, başqa Amerikanın beyin mərkəzləri tərəfindən. Amma bunlar qulaq arasına vurulur. İndi isə daha
ancaq bu hesabatlar ki, Azərbaycanla bağlı hesabat deyil ki.
Mən məsələ burasındadır ki, Freedom House-un hesabatını qoymaq istəyirəm kənara. Freedom House-un hesabatında mən bayaq qeyd etdim. Bir çox ölkələr Azərbaycan kimi sıralamaya düşübdür. Belarusdur, burada Tacikistandır, Özbəkistandır. Bu ölkələrin adları var. Amma konkret ABŞ-da prezident olduğu müddətdə doğrudan da bir neçə görüşlər olub, bir neçə dinləmələr olub Azərbaycanla bağlı. Mən də deyirəm ki, bu təsadüfi deyil. Çünki prezidentin gəlişi çoxdandan gözlənilirdi və ona müəyyən mesajları satdırmaq istəyirlər. Amerikadakı insan hüquq ştatların narahatlığından bağlı. Amma belə bütünlükdə götürdə Freedom House hər il belə hesabatlar açıqlar, yəni bu ildə.
Siz əlaqəniz var?
Bəli. Məsələn, Freedom House ABŞ prezidenti George Bush-a məsləhət görür ki, İlham Əliyevlə, Azərbaycan prezidenti ilə söhbət eləyəndə o insan haqları və demokratiya məsələlərini qaldırsın. Mən üzr istəyirəm, məgər daima bu məsələlər gündəlikdə deyilmi? Məhz seçki öncəsi burada göstərilib ki, qeyri-hökumət təşkilatların müşahidə məsələsi. Seçki öncəsi həmin tövsiyələrin nəticəsi olaraq prezident addım atıb qeyri-hökumət təşkilatların məhdudiyyətsiz müşahidəsiliyə buraxma haqqında sərəncam verilmədimi? Bunların hamısı kompleks baxılmalıdır və bu gün mən elə düşünürəm ki, əgər bunun biz bayaq dediyimiz kimi siyasi tərəfi yoxdursa, prezidentin özünə o məsələləri Azərbaycan prezidentinə tövsiyə göndərə ki, biz sizdən xahiş edirik ki, bu məsələlərdə filan problemlər var, o problemləri aradan qaldırır.
Amma siz əminsiniz ki, həmin o, yəni, tövsiyələr nəzərə alınacaq idi Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən?
Mən düşünürəm ki, biz əgər son 5 ili lap dəyərləndirsək, görürük ki, bir çox tövsiyələr həqiqətən də nəzərə alınır, qanunlar Venesiya komissiyasından tutmuş, ta bütün Avropa Şurasına qədər məsləhətləşilir, ən ideal variant, ən optimal variant götürülür və əlbəttə ki, Azərbaycana biz Avropada olan demokratiyanın metodologiyasını tətbiq eləyə bilmərik.
Rəf bəy, sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Bu Freedom House təşkilatının nümayəndələrinin də dilindən səslənən fikirdir ki, onlar əslində bildirirlər ki, bu seçki ərəfəsində də Azərbaycanda seçkilərin demokratik keçirilməsi istiqamətində hökumət bir sıra mühüm addımlar atdı. Deyək ki, qanunlar qəbul edildi, sərəncamlar verildi. Ancaq onlar hesab edirlər ki, qəbul edilən qanunların, sərəncamların prosesi real təsiri olmur. Yəni, yenə də pozuntular qalır, yenə də geriləmələr davam edir. Bax, bunu nə ilə izah edirsiniz?
Amma sizə deyim.
Onlar hesab edirlər ki, bu daha çox...
Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, psixologlar... Məsələn, sosioloqlar qeyd edirlər ki, istənilən islahatda, cəmiyyətdə aparan islahatda 15-18 ildən sonra fayda verməyə başlayır, nəticə verməyə başlayır. Gəlin, biz özümüzü aldatmayaq. Biz 15 ildir müstəqilik, biz 100 ilin demokratik bir dövlətinin prinsiplərini və yaxud da ki, deyək ki, nəticələrini Azərbaycandan bugün tələb eləyə bilmərik. Biz
də istəyirik. Siz hesab edirsiniz ki, deyək ki, exit poll-du, barmağa mürəkkəb vurmadı, onlar effektin hardasa 15-20 il sonra verəcək də.
Mən düşünürəm ki, o 15 il artıq keçib, o yaxın 5 ildə artıq nəticə verə bilər. Söhbət ictimai şuurdan, söhbət vətəndaşlarımızın seçki hüquqlarını bilməsindən tutmuş, ta bəyək qeyd olunduğu kimi iqtidarın bu məsələyə ciddi münasibətindən söhbək. Bəli, seçkini keçirmək üçün siyasi iradə lazımdır. Bu siyasi iradə də biz əlbəttə ki, bugün...
Var mı sizcə?
Mən düşünürəm ki, var olmasaydı biz seçkilər belə keçirilə bilməzdik.
Aynen, Anar bəyişdir.
Məsələ burasındadır ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda seçki, demokratik, azad ədalətli seçki keçirmək üçün konkret birinci qaydaları formalaşdırmaq lazımdır.
İradə varmı? Bəlkə əvvəlcə olmaq
istəyir. Xeyr, Azərbaycanda iradə yoxdur seçki ilə bağlı.
Bəs onu nə ilə izah edirsiniz? Deyək ki, qərarlar verilir, qanunlar qəbul edilir, bu real təsirin özünü göstərmir, real işdə.
Məsələ burasındadır ki, yəni bir ortada imitasiya faktı var. Qanunvericilik dəyişdirilir, seçki ilə bağlı müxtəlif təlimatlar qəbul olunur, amma bütün bunlar sonradan görünür ki, hamısı imitasiya xarakterini daşıyır. Bilirsiniz, bayaqdan da söhbət gedir, namizədlərin rəy sürməsi kampaniyasıdır, seçki qabağı təbliğat təşviqat kampaniyası, bir də seçki günü. Bütün bu üç mərhələ bir-birindən üzvü surətdə bağlı olmalıdır. Ki, üçünə də eyni yanaşma olunur. Üçü də azad, ədalətli, heç bir məhdudiyyəti keçirməlidir. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycanda belə deyək, hakimiyyət, mərkəzi hakimiyyət xüsusən, yerli hakimiyyət seçki prosesində müdaxilə edir, mane olur. Məsələn, bir misal seçim. Necə olur ki, 2004-cü ildə Ukraynada azad, ədalətli seçki keçirilmədiyinə görə ayağa duran xalq, bir il yarım keçməmiş ölkədə azad ədalətli seçki keçirdi. Sonra Azərbaycanda da deyirlər ki, Azərbaycan xalqı yol keçməlidir, 15 il var, 20 il var. Bilirsiniz necə, xalqa sadəcə olaraq imkan vermək lazımdır, xalqa mane olmaq lazımdır.
Aydındır. Şahin bəyin sualı var.
Mən bayaq görünür sualı düzgün qura bilmədim. Sadəcə bu hesabatın obyektivlik dərəcəsini mən sizdən öyrənmək istəyirdim. Tutaq ki, belə bir yanaşma texniki baxımdan bu seçki, 6 noyabr seçki nəzərdə tuturam, öncəki seçkilərdən fərqləndi. Belə deyək, 2000-dən çox namizəd oldu və 125 yerə qarşı 10 dairədə nəticələr ləğv olundu. Deməli 115 razı tərəf oldu. Təxminən 1-in 20 nisbətində də narazı tərəf. Seçilməyən narazıdır bu və ya digər formada. Yəni narazı tərəfin razı tərəflə 1-in 20-yə nisbəti təşkil olunduğu halda Azərbaycandan ötürülən, gedən və yaxud da ki müşahidəçilərin müşahidələri əsasında hazırlanan hesabat nə dərəcədə obyektivdir? Vaxt buna zəhmət olmasa münasibətidir.
Bilirsiniz, qanun pozuntuları daima olub seçkilərdə. Nöqsanlar olub. Biz həmişə bunu qeyd eləmişik. Bu o demək deyil ki, bütövlükdə seçkinin nəticələrini şübhə altına almaq lazımdır. Azərbaycan, bəli, biz əgər istəyiriksə ki, demokratik hüquqi dövlət quraq, biz bu məsələlərin hamısını öyrənməliyik, bütün nöqsanlarımızı bilməliyik və bunu aradan qaldırmalıyıq. Bu da çox ciddi məsələlərdir. Amma dəyərləndirmələr, yanaşmalar müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən, o cümlədən Azərbaycandakı qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən. Gəlin açıq danışaq. Necə olur ki, bu və ya digər şəraitdə, təxminən mən məsələn Gürcüstanda seçkiləri müşahidə eləmişəm. Həmin o qeyri-hökumət təşkilatları ki, parlament seçkilərinin nəticələrini qəbul eləmirdilər, onlar prezident seçkilərinin nəticələrini belə əsaslıqla qəbul elədilər. Hansı ki, 97.5 mən başqa bir ölkənin daxili işinə qarışmaq fikrində deyiləm, ancaq 97.5% yəni səsvermə biz özümüz də o səsvermələrin şahidi olduq ki, heç də o qədər də demokratik deyildi yani. Amma görürsünüz ki, situasiya dəyişəndə o bəzi qeyri-hökumət təşkilatlarının da münasibəti tamamilə dəyişir. İndi biz situasiyanı müzakirə eləmirik. Biz ölkədə vəziyyəti müzakirə edirik ki, bizim xalqımız, bizim əhalimiz, seçicilərimiz, dövlətimiz və hökumətimiz nə dərəcədə demokratik proseslərə ciddi münasibət bildirirlər və nə dərəcədə bu qiymətləndirmələr obyektivdir. Mən düşünürəm ki, Azərbaycana tətbiq olunan məsələlərdə müəyyən mənada subyektivliyə yol verilir.
Anar bəy işte.
Bilirsiniz, bütün sənədləri, biz beynəlxalq sənədləri, Azərbaycanın üzərindən götürdüyü öhdəlikləri kənara qoysaq, Azərbaycanın konstitusiyası və seçki məcəlləsi normal demokratik seçki keçirməyə imkan verir. Amma 6 noyabr seçkilərində məhz Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası və seçki məcəlləsi pozulur. Yəni mən bu prinsipdən yanaşmaq istəyirəm. Mənim üçün doğrudan da mən hesab edirəm ki, seçki məcəlləmizdə bir sıra müddəalar istisna olmaqla bütünlükdə çox mükəmməl sənəddir. Amma gəlin görək bu seçki məcəlləsinə əməl olunurmu? Əməl olunmursa, deməli baş vermiş proses, seçki adlanan proses qanuni deyil. Qanunun əsası yoxdur. Şəxsən mənim üçün maraqlı deyil ki, seçkidə hansı siyasi qüvvəni təmsil edən şəxs seçiləcəkdir. Mənim üçün daha çox prosesin hüquqi xarakteri maraqlıdır.
Aydın. Anar bəy, siz qeyd etdiniz ki, bir iki məqamı çıxmaq şərti ilə seçki məcəlləsi tələblərə cavab verir. Bu bir iki məqam nədən ibarət idi? Siz qan etməyə?
Bir iki məqam ən böyük daha çox seçkilərin idarə olmasından bağlı, komissiyalarla bağlı məsələ.
Komissiyalarla bağlı məsələ.
Çox təəssüf ki, hazırda Azərbaycanda seçki komissiyalarının paritet əsaslı təşkilinə bağlı islahatlar aparılmayıb. Güman edirəm ki, yaxın illərdə bu islahatlar da aparılacaq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Panorama verilişini dinləyirsiniz. Veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Seçki Monitoring Mərkəzinin direktoru Anar Məmmədli və Demokratik Seçki Mərkəzinin sədri Rauf Zeynidir. Söhbətdə həmçinin Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçəlli və Lider Televiziyasının əməkdaşı Şahin Abbasov iştirak edir. Azər bəyin sualı var.
2 həftədən sonra 10 seçki dairəsində təkrar parlament seçki keçiriləcək. Sizin təşkilatlar 10 dairədəki təkrar parlament seçkisinin səhvləmirəmsə müşahidəsini aparır. Nəyi müşahidə edirsiniz? Ümumiyyətlə ölkədə seçki havası duyulmur. həmin dairələrin özündə necə duyulurmu tutalım. Bu artıq çox ciddi bir mərhələ demək olar başa çatmaq üzrədir. Seçkilərin təşkilat mərhələsi, yəni namizədlərin qeydə alınması mərhələsi başa çatıb, qalıb faktiki olaraq sonuncu mərhələ seçki günü. Amma tutalım ölkədə seçkidə iştirak edən və yaxud onu boykot edən partiyaların heç biri miting keçirtməyib. Halbuki mitingsiz seçkini təsəvvür eləmək çox çətin məsələdir. Ondan başqa ciddi məsələlərdən də biri kütlə informasiya vasitəsində, xüsusən telekanallarda, xüsusən dövlət və ictimai telekanalda balans siyasətinin nə dərəcədə qorunması. Bax bu yanaşmalardan baxanda 10 dairədə seçki prosesi nə cür gedir?
Bizim təşkilatımız seçki monitoring mərkəzi kimi, digər təşkilatlar kimi biz indi bu seçki prosesini də müşahidə edirik. Ümumiyyətlə televiziyada görünmədiyinə görə əvvəlki yəni 6 noyabrdan öncə seçki fəallığı, mitinqlər və digər məsələlər olmadığına görə bəli, razılaşmaq olar ki, o qədər də ictimai fəallıq yoxdur bu seçkilərdə. Amma belə deyil. Mən sizə deyim ki, namizədlər öz seçki kampaniyalarında çox ciddi mübarizə aparırlar, bizim müşahidələrimiz yəni göstərir. Kifayət qədər namizədlər arasında və əhali arasında, məsələn, o seçki dairələrində şey təkrar seçkilər keçiriləcək maraq var. Sadəcə olaraq bu yəni kütləvi informasiya vasitələrində o qədər görünmədiyinə görə bizə elə gəlir ki, bu maraq yoxdur. Əslində seçicilər 6 noyabr seçkilərinin nəticəsi olaraq daha çox maraqlanıblar ki, bunların deputatları kim olacaq? Yəni seçicilər aktivdir, bunu demək olmaz.
Rahat bəy, siz bayaq dediniz ki, kütlə informasiya vasitələrində görünmədiyinə görə o qədər də yəni ki, belə bir təsirat yaranır ki, aktiv deyil. Amma kütlə informasiya vasitələrində niyə görünmür ki? Kütlə axı bu görünməlidir, seçki prosesi bunsuz mümkün deyil.
Ödənişsiz efir olmadığına görə və biz əlbəttə ki, istəyərdik ki, bu ödənişsiz efir olsun, bu təkrar seçkilərdə də bu 10 dairənin də namizədləri öz münasibətlərini bildirsinlər. Müəyyən mənada bunu da belə deyək ki, namizədlərin hüququnun tapdalanması kimi qiymətləndirmək olar. Mən də istəyirdim ki, bu olsun. Amma mitinqlər yoxdur. Amma kütləvi görüşlər var. Namizədlər kütləvi görüşürlər zaman.
Anar bəy, sizin seçki monitorinq mərkəzinin müşahidələr aparırmı və nə müşahidə? Tutalım, seçki prosesinə müdaxilə varmı?
Bizim hal-hazırda uzun müddətli müşahidələr aparılır. Seçki günü isə qısa müddətli müşahidə olacaq. Təxminən 200 nəfər müşahidəçi fəaliyyət göstərəcək.
Uzun müddətli müşahidə üzr istəyirəm. Deməli siz namizədlərin qeydə alınması prosesindən bəri təkrar seçkiləri müşahidə edirsiniz.
Müşahidə edirəm. Baş verən qanun pozuntuları daha çox namizədlərin sui-istifadə hallarıdır. Şirinləşdirici vasitələrlə seçicilərin səslərini almaq yönündə işləri, yolları abadlaşdırmaq. Məsələn, bu hallar müqayisə edilir Sumqayıtda. Bu hallar biz müşahidə edirik ki, Gəncədə, xeyli dərəcədə qabarıq özünü bir zəmin. Sonra namizədlərin xeyrinə inzibati resurslardan istifadə. Məsələn, 69 sarı dairədə, sonra 106 Tovuzda yəni bu hallar baş veribdi. Bütün hallarda biz bunları seçki az qalmış özümüzün ilkin hesabatımız olacaq. Orada özünü göstərəcək ki, hansı hallar var və halları aradan qaldırmaqla bağlı biz MSK-ya yəni ki, öz təkliflərimizi verəcək.
Şəhən bəyin sualı var. Ancaq elə seçkidən danışıldı, yəni bu da təbiidir. Bir şey sizin fikrinizi bilmək istəyərdim. Əhalinin, vətəndaşların fəallığını artırmaq üçün dövlətin, KİV-in və qeyri-hökumət təşkilatlarının payını necə bölüşdürərdiniz və onlar özlərinə düşən işi necə görürlər?
Ümumiyyətlə, bütövlükdə seçkinin təşkil olunması bütövlükdə dövlətin üzərindədir. Mərkəzi seçki komissiyasının məsuliyyəti, yəni bütün bu əyani vəsaitlərin və s. təşkilləmək, o cümlədən kütləvi informasiya vasitələrinin də burada böyük rolu var, xüsusi çəkisi var. Çünki əsasən əhali bu günləri etiraf eləmək lazımdır ki, şou proqramların əsasən təsiri altındadır. Bu da təbiidir, kim hansı verilişə istəyir baxır, bunların üzərinə yəni çox böyük məsuliyyət düşür. Amma qeyri-hökumət təşkilatları Azərbaycanda bu sahədə heç də deyək ki, kütləvi informasiya vasitələrinə az olmayaraq doğrudan da mühüm bir iş yerinə yetirirlər. Bu gün qeyri-hökumət təşkilatları beynəlxalq təşkilatlarla çox güclü əlaqələr qruplar, yaxşı əlaqə, o cümlədən seçki monitorinq mərkəzi və onlar imkanları çərçivəsində Azərbaycanı tam əhatə edirlər. Bizim Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları forumuna da daxil olan təşkilatlar 60 rayonda, məsələn bu və ya digər formada treninqlər, dəyirmi masalar illərdir biz güclü təsir göstərir, yəni güclü fəaliyyət göstərir.
Anar bəy, siz necə hesab edirsiniz?
Son seçicilərin gedişatını təhlil göstərir ki, bizdə seçki prosesi çox qaynar getmir. Yəni bir can sıxıcılıq var. Məsələn, Gürcüstanla Ukrayna ilə müqayisədə. Mənə gəlir ki, bunun əsas səbəbindən biri tutaq ki, qeydlərin üzərinə düşür, dövlətin üzərinə düşür. Amma kütlə informasiya vasitələri, elektron kütlə informasiya vasitələrində ciddi talk show-lara, məsəl üçün ciddi tele-debatlara ehtiyac var. Mən misal üçün deyim, 2003-cü ildə və 2005-ci ildə şəxsən bizim seçki monitor mərkəzinin bununla bağlı proqramı olsa belə, qarşı duran ciddi siyasi qüvvələri biz qarşı-qarşıya gətirə bilmədik. Bizdə bu elektron kütlələrin bir qədər bu sahədə zəif olması və baskı altında olması, ümumiyyətlə Azərbaycanın azad televiziyanın fəaliyyətində məhdudiyyətlərin olması buna problemlər yaradır.
Sizə nə mane oldu məsələn həmin o proqramlar layihələrin həyata keçirilməsində? Tutaq ki, siz müraciət elədiniz və sizə efir verilmədi. Hansı əsaslarla?
Biz bunu maliyyə tərəfini, texniki personalın maliyyə xərclərini öz üzərimizə götürürük. Amma efir vaxtıdır və digər məsələlərdir. Gələk hansısa televiziya, XY televiziya bunda maraq göstərsin. Amma ötən il, məsələn, 2003-cü ildə bununla bağlı müraciət etdik, adlarını çəkmirəm, iki kanala. Həmin kanaldan birində konkret bildirildi ki, filan-filan şəxslər çıxa bilməz efirə, qalanlar üçün efir açıqdır, təbii ki, müxalifətdən olan. Digərində isə qiymətlər, belə deyək də, mən deyədim, MDB məkanında da görünməmiş fantastik bir qiymətlər.
Azərbaycan sualının davamı olaraq bir növ yekunda sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Deməli, Avropa Şurasının Bakıda olan müşahidə missiyası dünən mətbuat konfransında qeyd elədi ki, 10 dairədə keçiriləcək təkrar seçkilər ərəfəsində hökumətin seçkinin demokratik keçilməsi istiqamətində gördüyü işləri yetərli saymaq olmaz. Bax, sizdən onu soruşmaq istəyirəm. 6 noyabr seçkiləri ilə də bağlı həm Avropa Şurası, həm də ki, ATƏR, yəni onlar hesab edirlərdi ki, 6 noyabr seçkiləri bir sıra beynəlxalq standartlara cavab vermədi. Bax, belədirsə, onda necə hesab edirsiniz? Yəni, 6 noyabr seçkilərindən bir növ dərs çıxartmamaq nəyin göstəricisidir? Buna səbəb nədir, Anar bəy?
Bizim nədir? Məsələn, burasındadır ki, demokratiya təkcə azadlıqlar üzərindən yox, həm də məsuliyyət məsələsidir. Görünür hələ də bizim Azərbaycan hakimiyyətində oturan insanlar bu məsuliyyətini dərk eləmirlər. Nə mənada dərk eləmirlər? Görünür Azərbaycanda da bəli dövlət məmurlarına Avropaya buraxmamaq lazımdır. Azərbaycana da vizaları Avropa Birliyi tərəfindən qadağan etmək lazımdır. Yəni Lukaşenko hakimiyyətinə tətbiq olan halları, yəqin ki, Azərbaycan hakimiyyətinə tətbiq edəndən sonra biz bunun nəticələrini görəcəyik. Çünki yəni seçki elə bir prosesdir ki, bu prosesdə hər bir cəmiyyətin böyük bir kəsimin qatılır. Yəni 4 milyondan artıq Azərbaycan vətəndaşı bu prosesdə iştirak edibdi. Biz istəsək də istəməsək də problem var, o problem həll olmalıdır. Seçki ilə bağlı islahatlar getməlidir. Avropa Şurasının başqa beynəlxalq təşkilatlarının təşviqləri nəzərə alınmalıdır. Onlar olmasa açığı Azərbaycan bu ildə olmasa nə vaxtsa Avropa Şurasının qapılarını bağlayacaqlar. Hələlik bizim yəqin ki nazımızdan oynayırlar.
Aydın.
Mən təbii ki, bu məsələlərə münasibətim biraz başqadır. Mən də razıyam Anar bəylə ki, bəli, bu bizim bəzi məmurlarımız, yəni mən ümumiləşdirmənin ümumiyyətlə əleyhinəyəm. Bəli, bəzi məmurlar doğrudan da vəzifələrinə, vəzifə borçlarına layiqincə yanaşmırlar və məsuliyyətlə yanaşmırlar. Bunun da nəticəsi olaraq seçkilərdə 6 noyabr seçkilərində konkret biz gördük ki, nə qədər cəzalandırılanlar oldu, vəzifələrindən uzaqlaşdırılanlar, hətta Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyev deyəndə ki, mən göstəriş verirəm, belə, yəni bütün məsələləri müdaxilə eləməyin, seçki gündə müdaxilə elədilər. Belə adamlar var bizdə, biz bunu istisna eləmirik və şahid olduq. Və əlbəttə ki, bütün nöqsanları aradan qaldırmaq lazımdır ki, heç olmasa bizim Avropada və beynəlxalq aləmdə bizim problemlərimiz olmasın. Bunu ciddi qəbul eləmək lazım. Amma mən düşünmürəm ki, yenə də Anar bəyin sözünə gəlirəm ki, Belarusiya ilə Azərbaycanı müqayisə eləmək, Belarusiyanın üzünə bağlanan qapılar kimi Azərbaycan da üzünə qapılar bağlanacaq. Azərbaycan bugün qərb ümumiyyətlə yönümlü bir siyasətində düşünürəm ki, çox ciddidir, ciddi adımlar atır, problem olmayan ölkə yoxdur. Amma bizim mövcud problemlərimizi biraz da şişirdib, biraz da dərinləşdirib, deyək ki, yenə deyirəm ki, bu və digər ölkə ilə müqayisə edib, Azərbaycanın üzünə hər hansı bir qapının bağlanacağını gətirib çıxarmasını mən şəxsən bir vətəndaş kimi arzu eləmirəm, amma heç onu görmürəm də. Bir ekspert kimi düşünürəm ki, Azərbaycanın heç onu ehtiyac da görmürəm. Çünki Azərbaycanın bu tipli problemləri bundan sonra mən düşünürəm ki, olmayacaq. Və 13 may seçkilərində də biz şahid olacağıq ki, Azərbaycan normal demokratik seçkilər keçiriləcək, ədalətli şəffaf seçkilər keçiriləcək.
Gözləyin, yəni 13 maya cəmi 2 həftə qalıb.
Sözünüz bizə kömək edəcək, keçəsin.
Təşəkkür edirəm sizə, təşəkkür edirəm ki, bizim bu dəvəti qəbul edib, yəni bu söhbətdə iştirak etdiniz.
Minnətdarıq.
Mən bir söz deyim, valla mən şəxsən özüm seçkilərə qeyri-demokratik, qeyri-azad deməkdən bezmişəm. Bunlar aram yormuyor.
Təşəkkür edirəm sizə.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Siz Freedom House təşkilatının keçid dövrünü yaşayan ölkələrə aid hesabatı ilə bağlı söhbəti dinlədiniz. Qonaqlarımız Seçki Monitoring Mərkəzinin direktoru Anar Məmmədli və Demokratik Seçki Mərkəzinin sədri Rauf Zeyni idi. Qonaqlara sualları isə biz verirdik. Media Forum saytının redaktoru Azər Qalçənli, Lider Televiziyasının əməkdaşı Şahin Abbasov və mən Babək Bəkir. Gələn həftənin şənbə günü yenə panorama verilişi efirdə olacaq. Sağ olun, qalın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Эфирде «Кавказ Ковшағыды». Студияда Андрей Бабицкий.
После развала СССР везде складывались...
СССР yıxılandan sonra Elmer Akademiyasının talihi her yerde oxşar oldu. Gürcistan'da ise akademiyada Azerbaycan'dakından da, Ermenistan'dakından da farklı islahatlar aparılıb. Ki ya sizde vəziyet qonşu ölkələrdən yaxşıdır ya pis?
...худшую сторону от научных сообществ двух соседних республик.
Я могу одно сказать, что она...
Мен бир onu deyə bilərəm ki, tam farklı vəziyyətdir, amma bu proses hələ başa çatmıyor. Buna görə deyə bilmərəm ki, bundan nə çıxacaq.
Сказать, что вот как во что это выльется.